Există foarte multă confuzie în cercurile evanghelice cu privire la mântuirea realizată de Hristos prin ispășire. Da, discuția aceasta despre ispășire, dar există foarte multă confuzie în cercurile evanghelice și cu privire la această aplicare a mântuirii de către persoana Duhului Sfânt. Trebuie să subliniem cu atenție toate implicațiile acestea ale acestei doctrine. Voința omului și credința acestuia, dacă a merge după tipologia altora, ar defini nu doar succesul Fiului Dumnezeu, dar și a Duhului acestuia. Adică, mântuirea realizată de Hristos și apoi mântuirea care este aplicată de Duhul Sfânt depinde în mare măsură de voința omului și de credința acestuia, înseamnă că succesul lui Hristos, al lucrării lui și succesul Duhului Sfânt depinde de cine? De om. Ok? Și asta e o implicație foarte simplă la care trebuie să te gândești. Hristos a făcut lucrul acesta pe care l-a făcut, a ispășit, a murit pe cruce și peste secole, dacă eu cred sau nu cred în această ispășire, înseamnă că eu sunt cel care am ultimul cuvânt, de fapt, ca și om. Și interesant este că am ultimul cuvânt nu doar cu privire la ceea ce Hristos a făcut, dar în cele din urmă și la lucrarea Duhului Sfânt. Eu sunt cel care decid în cele din urmă. Asta este premisa de la care pleacă foarte mult. Și atunci implicația simplă a acestei premise este că succesul Duhului Sfânt și al lui Iisus depind de om. Okay? Atât lucrarea lui Hristos și cât și lucrarea Duhului Sfânt, am putea spune că sunt pe muche de cuțit. Da? Dacă omul nu dorește și nu acceptă, atunci înseamnă că Iisus spune ei, fie nu a ispășit pentru ei, devenind astfel, cum ispășirea aceasta? Limitată. Da? Deodată ce Iisus nu a plătit pentru ei, înseamnă că ispășirea aceasta devine limitată. Fie nu a fost eficientă în cazul acelei persoane, spun alții, fapt care face lucrarea lui Hristos dependentă 100% de om. Însă, dacă așa stau lucrurile, ascultați, care este implicația? Omul își aplică de fapt, de unul singur, ispășirea lui Hristos. Deci nici măcar nu mai ar trebui să vorbim atunci despre lucrarea de aplicare a mântuirii a Duhului Sfânt. Dacă omul este cel care voiește și crede în jertfa lui Iisus, de ce mai vorbim atunci despre lucrarea Duhului Sfânt? Dacă în cele din urmă, cel care hotărăște cu privire la aplicarea acestei mântuiri, acestei ispășiri a lui Hristos, este omul. Observ că, de fapt, în tipologia aceasta, indirect, omul se mântuiește singur. Înțelegeți? Avem aici o lucrare a lui Hristos și în momentul în care omul accesează această lucrare a lui Hristos, de fapt, el nu face nimic altceva decât să se mântuiască singur. Și de aceea există în unele mișcări creștine, precum ortodoxismul, acest concept de mântuire singură, da? Că tu te mântuiești, omul se mântuiește. Dacă așa stau lucrurile, de aceea mântuirea devine nesigură. Și aici sunt consecvențe, au și ei dreptate. Că dacă omul s-ar mântui de unul singur, într-adevăr, mântuirea aceasta ar fi nesigură, adică s-ar putea pierde. Și de aici și conceptul acesta al pierderii mântuirii care există în unele cercuri. Tocmai pentru că înțelegerea ispășirii și înțelegerii aplicării ispășirii este una greșită. Și de aici se ajunge la concluzia că mântuirea se poate pierde sau nu. Însă, nu acesta este raționamentul Scripturii. Iisus încă, de la început, spunea că Duhul va convinge lumea de păcat. Omul nu are autocapacitatea de a-și vedea păcatul și vinovăția. Iar dacă nu poate să-și vadă păcatul, de ce s-ar pocăi și ar crede în jertfa lui Iisus? Sau, dacă nu poate să-și vadă păcatul, cum poate să ajungă să creadă și să se pocăiască? E logic, nu-i așa? E rațional. Vedeți? Omul nu își dă jos piedica de la ochii de unul singur. De fapt, realitatea este că el nici nu realizează că are o piedică. El crede că așa e normal. Omul are nevoie de cineva din exterior pentru a o face. Iar acel cineva este Duhul lui Dumnezeu. De-abia după aceea vorbim despre pocăință și credință. Și dacă nu vezi aceste lucruri, înseamnă că perspectiva ta sau viziunea ta sau înțelegerea ta cu privire la cine este omul este greșită, nu este biblică. Omul are o piedică. Omul este orb. Și el crede că această piedică sau această orbire este una normală. El nu știe altceva. Și nici nu poate să se facă să vadă de unul singur, să dea piedica aceasta la o parte. Nu poate să facă lucrul acesta. De ce nu poate? Pentru că el crede că e normal să fie așa. Nici nu știe că există altceva dincolo de această piedică. Și de aceea, raționamentul Bibliei este că Duhul lui Dumnezeu vine și dă această piedică sau îi deschide ochii, da, în termenii Scripturii, și omul acesta poate să vadă din punct de vedere spiritual și această lucrare se numește regenerare. Și o să discutăm săptămâna viitoare despre lucrul acesta. Care este raționamentul biblic în tot acest proces? Tatăl alege să mântuiască iubiții sufletului său în Hristos, Efeseni 1:4. Iisus în mod voluntar se oferă pe sine ca mântuitor și mijlocitor, Luca 22:29, Evrei 10:5-7. Duhul Sfânt îi oferă lui Hristos darurile necesare pentru a împlini lucrarea sa mântuitoare, Luca 1:35, Luca 3:21-22, Luca 4:18, vorbesc despre faptul că ceea ce Hristos a făcut, a făcut în puterea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt nu face doar lucrul acesta, și de asemenea el aplică beneficiile lucrării lui Hristos celor pe care Tatăl i-a dat Fiului. Ioan 6:38-39 și 17:4. Lucrarea aceasta distinctă a Duhului Sfânt de mântuire a celor aleși ne ajută să înțelegem că nu este îndeajuns să vorbim doar despre scopul veșnic al lui Dumnezeu. Ok? De a-și alege un popor. Scopurile veșnice ale lui Dumnezeu nu ar mântui pe nimeni dacă nu ar fi puse în mișcare. Și realizarea extraordinară a Fiului pe cruce nu ar avea niciun efect dacă lucrarea Duhului Sfânt nu s-ar consuma. Toate acestea sunt fațete ale răscumpărării omului și ne arată cât de minunat și extravagant este Dumnezeul nostru. Și una o generează pe cealaltă sau una este cauza celeilalte. Faptul că Dumnezeu a ales, Iisus a murit. Faptul că Iisus a murit, Fiul aplică. Cealaltă o generează pe cealaltă, ca un lanț și toate sunt legate între ele. Și în felul acesta vedem cât de minunat și extravagant este Dumnezeul nostru. El este cu adevărat unic prin ceea ce este și face. Kuiper, care este un reformat luteran, care a trăit prin 1800, sfârșitul lui 1700, începutul lui 1800, este unul dintre primii reformați care a folosit terminologia aceasta de Ordo Salutis, Ordinea Mântuirii, este primul care a folosit termenul acesta în latină. Și el scrie foarte mult despre această ispășire care a fost aplicată sau care este aplicată de Duhul Sfânt celor aleși. Și într-una dintre scrierile lui spunea că lucrarea Duhului lui Dumnezeu nu lasă nicio urmă pe nisip. Însă, prin afirmația aceasta pe care a făcut-o el, nu vrea să insinueze că lucrarea Duhului nu ar fi evidentă, ci mai degrabă că lucrarea lui nu este așa de vizibilă precum a Fiului și a Tatălui. Duhul lucrează întotdeauna pentru Tatăl și Fiul. Dumnezeu este complet atunci când spunem că Tatăl, Fiul și Duhul sunt unul. Scopul Tatălui și ascultarea Fiului sunt completate de lucrarea aceasta nemaipomenită a Duhului. Ascultați, ceea ce Tatăl a hotărât Și ceea ce Fiul a realizat în vederea aleșilor, Duhul Sfânt a conectat aplicând și comunicând acestora întru totul. Cât de specială și intimă poate fi această legătură între Fiul și Duhul, dacă Pavel ajunge în 2 Corinteni 3:17 să afirme: Domnul este Duhul, iar acolo unde este Duhul Domnului este libertate. Fraza preferată a lui Calvin cu privire la acest rol al Duhului lui Dumnezeu în răscumpărare era că acesta este lucrătorul libertății lui Hristos. În lucrarea aceasta de ispășire trebuie să înțelegem că avem de-a face cu Trinitatea. Trinitatea este implicată în acest plan veșnic pe care Dumnezeu din veșnicie l-a hotărât de răscumpărare. Și în această progresie sau desfășurare a acestui plan al lui Dumnezeu vedem implicată întreaga Trinitate. Și unul se completează pe celălalt. Și aici vedem frumusețea aceasta a faptului că ei sunt unul. Și nu zic una, ci unul, pentru că este unul singur Dumnezeu. Da? Acum, la întrebarea aceasta, cine aplică ispășirea lui Iisus? Răspunsul este foarte clar și simplu: Duhul lui Dumnezeu. Da? Ne vom uita la două texte foarte interesante despre această strânsă legătură între lucrarea Duhului și a lui Iisus. Da? Galateni 4 și apoi ne vom uita la Ioan 16. Dacă puteți să deschideți la Galateni 4, îmi pare rău că n-am o tablă. M-am uitat la niște prețuri la table și mă gândesc să achiziționez una. Sunt cele care se și întorc frumos. Aveți una? Nu, dar oricum ne trebuie una, că vreau una mare. Așa. Nici o problemă. Dar ar fi fain dacă aș fi avut o tablă să putem să schițăm chestia asta, însă pentru că nu am avut o tablă, de aceea vi l-am pus acolo. Îmi pare rău că n-am putut să colorăm toate aspectele alea ca să se vadă mai bine. Hai să citim textul ăsta din Galateni 4. Andrei, ești bine? Da? Ok. Versetul 4. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu, adică Tatăl, și-a trimis Fiul, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere. Și acest ca să nu ne vorbește despre scop, ci ne vorbește despre motiv. Motivul pentru care Dumnezeu și-a trimis Fiul. Da? Pe cei ce sunt sub lege, pentru... Paranteza asta ne exprimă scopul pentru care Dumnezeu și-a trimis Fiul, ca noi să primim înfierea. Iar pentru că voi sunteți fii, de aceea, în paranteză, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă Abba, adică Tată. Ok? Trei lucruri avem în textul acesta. Primul, Fiul este trimis pentru noi, pentru aleși, pentru ca să fie înfiați. În consecință, Duhul este trimis în inimile lor. Vedeți progresia? Cei aleși au fost înfiați în familia lui Dumnezeu mai înainte de creație. Vă aduceți aminte ilustrația aceea a înfierii, da? Din contextul acesta iudaic. Russ Kennedy a explicat odată aspectul ăsta. În această înțelegere antică, procesiunea înfierii era în felul acesta. Cineva avea un fiu, iar în momentul în care acesta împlinea vârsta de 14 ani, tatăl se ducea în piață, se urca pe o scenă, se urca pe un piedestal și anunța: acesta este fiul meu, el este moștenitorul meu. Procesiunea aceea era intitulată înfiere. Ok? Acum, Fiul acela era fiul lui înainte de a fi făcută declarația aceasta? Da. Însă, de când a devenit el fiul lui? Moștenitor. De când s-a născut, de la începuturi. Însă, în mod public, în mod declarativ, în mod oficial, prin această înfiere, prin această procesiune care are loc, lumea cunoaște în mod public, în mod vizibil, că această persoană este fiul respectivului, el este moștenitorul. Da? Aceasta era procesiunea. Și în momentul în care autorii Noului Testament gândesc în fierea, o gândesc în felul acesta, okay? Asta este ilustrația pe care eu o am în minte. Duhul, subliniați, înainte de sublinia asta, cei aleși, ascultați, au fost înfiați în familia lui Dumnezeu mai înainte de creație. Efeseni 1, 4 cu 5. Au fost făcuți, făceau parte, scuzați-mă, din familia lui Dumnezeu mai înainte de creație. Efeseni 1, 4, 5. Iar pentru că erau fii, Galateni 4 cu 6, și lucrul acesta s-a făcut s-a completat, dacă vreți, în momentul în care Dumnezeu își trimite fiul pentru ei, da? Și asta înainte ca ei să primească Duhul, toată procesiunea aceasta. Ascultați, Duhul nu se dă pentru a fi făcuți fii. Pentru că toți membrii familiei lui Hristos au fost scriși mai înainte de întemerea lumii, Duhul le-a fost dat tocmai pentru că erau fii. Iar acest fapt a fost posibil datorită ispășirii lui Hristos. Observați acest aspect aici. Ei sunt fii. Uitați-vă versetul 6. Pentru că voi sunteți fii. De aceea Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre. Okay? Dacă nu ar fi fost fii, atunci Duhul lui Dumnezeu nu ar fi trimis. Și este cazul unora. E același concept, numai că Pavel aici are în vedere alte lucruri. E același concept din Ioan 10, când vorbește acolo Iisus despre oi și credință. Însă aici Pavel vorbește despre înfiere și despre această lucrare a Duhului Sfânt, această pecetluire, această garanție. Regenerarea este posibilă în viața cuiva doar dacă el este Fiul lui Dumnezeu. Regenerarea nu îl face Fiul lui Dumnezeu, regenerarea dovedește că El este Fiul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, asta este un mesaj anapoda pentru foarte mulți oameni. Pentru că noi nu gândim în felul acesta. Noi gândim că Dumnezeu începe să ne iubească în momentul în care ne pocăim și credem. Noi credem că suntem fii ai lui Dumnezeu datorită acestei prezența Duhului Sfânt sau lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Astea sunt lucrurile pe care noi le credem. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine în viața noastră, se face declarația aceasta publică, exact în procesiunea aceasta înfierii pe care vă menționam, în procesiunea aceasta din perioada asta antică, că suntem fii ai lui Dumnezeu. Asta face lucrarea Duhului Sfânt în noi. Declară, Claudia a fost și este fiul meu, este fiica mea. Okay? Asta se întâmplă în această procesiune, în această lucrare a Duhului Sfânt. Acest lucru e foarte frumos ilustrat și în Vechiul Testament. Stânca, adică Hristos, trebuia lovită înainte ca apa, adică Duhul, să curgă. Ascultați ce spune Iisus în Ioan 7. Aproape că îi spune ce coincidență. Ioan 7, capitolul 37. În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, Iisus s-a ridicat și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura. Versetul 39. Ascultați ce spune Ioan, care e comentariul lui. Spunea aceasta despre Duhul pe care urmau să-l primească cei ce cred în el. Căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă proslăvit. Și când vorbește aici despre proslăvire, vorbește tocmai despre aspectul acesta al ispășirii. Iisus încă nu ispășise. Noua creație încă nu exista. Era absolut superbă ilustrația aceasta. Avem parte de lucrarea aceasta, Duhul Dumnezeu care vine și ne cercetează sau ne regenerează, pentru că Hristos a ispășit, pentru că suntem parte din familia lui Dumnezeu, pentru că suntem turma lui, pentru că suntem aleși sufletului lui. Atât de simplu. Vedeți ce diferit sună față de modul în care am început mesajul acesta? Vorbind despre ce cred unii, despre voința omului, despre credința omului, despre cine este omul. Acesta este mesajul care îl proslăvește pe Dumnezeu. Nu acela în care succesul lui Iisus și succesul Duhului Sfânt depinde de mine. Nu. Eu mă pocăiesc și cred pentru că Duhul Sfânt face lucrarea aceasta de regenerare în mine. Duhul lui Dumnezeu face lucrarea aceasta de regenerare în mine pentru că Iisus a ispășit pentru mine. Iisus ispășește pentru mine pentru că Tatăl a hotărât din veșnicie ca eu să fac parte din familia lui, din turma lui, din aleșii lui, din prea iubiții sufletului lui. Și în momentul în care Duhul lui Dumnezeu face lucrarea aceasta în mine, Tatăl se urcă pe piedestal sau pe scenă și spune: Nicu este fiul meu. Am fost fiul lui? Am fost fiul lui dintotdeauna. Eu n-am știut lucrul ăsta. Voi n-ați știut lucrul ăsta. Nimeni n-a știut lucrul ăsta. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine și regenerează pe cineva și în fierea aceasta are loc, în momentul în care îi dă pocăință și credință, îl îndreptățește, în momentul acesta îl unește cu Hristos și se întâmplă această înfiere, în momentul acela Tatăl face o declarație publică că persoana aceea îi aparține sau i-a aparținut lui dintotdeauna. Înțelegeți? Și de aceea modul în care noi ne trăim viața responsabili că s-a întâmplat această regenerare în noi, că această adopție a fost făcută publică, suntem oameni responsabili, suntem copii responsabili și ne trăim mântuirea tocmai în felul acesta, prin harul lui. Da, nu băgăm mâine buzunar și spunem: o, ce har minunat, hai să vedem cum putem să înmulțim harul și păcătuim mai mult, zice Pavel în Romani. Nu. Un om care o persoană care e înfiată și care realizează ce minune s-a făcut, că din veșnicie Dumnezeu l-a hotărât să facă parte din familie și că Dumnezeu s-a urcat pe scenă, el însuși a trimis pe fiul lui, după care a trimis Duhul lui ca să facă publică această înfiere, omul acesta nu mai poate decât să trăiască de dragul Tatălui, pentru slava fiului. Și ca să nu întristeze Duhul. În felul ăsta trăiește un credincios. Și știți ceva? Nu cred că există metodă de a se vedea public mai frumos regenerarea unui om decât printr-o astfel de viață trăită. Neegoistă, gata să sacrifice pentru slava lui Dumnezeu, care se smerește înaintea tuturor și este umilit. care se luptă cu păcatul, care citește Scriptura și nu se mai satură în a studia despre dragostea lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu, despre biserică, despre trupul prea iubit a Fiului. Nu se mai satură de lucrurile astea. Asta este un om înfiat. În felul acesta trăiește un om înfiat. Ok. Ioan. Ioan 16. 13 și 14. Un alt pasaj care ne arată această strânsă legătură între Duhul și Iisus. Asta ar trebui să se predice cu siguranță cel mai mult în cercurile carismatice și penticostale. Însă când El va veni, Duhul adevărului, vă călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină. El va vorbi de la cine? De la Fiul, ce a spus Fiul să spună. Și știm asta din o grămadă de alte pasaje. Versetul 14. Duhul mă va proslăvi pe mine, zice Iisus, pentru că va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Trei lucruri. Hai să subliniem trei lucruri. Primul. Duhul va vorbi despre Iisus. Ceea ce nu se întâmplă în bisericile carismatice și penticostale. Despre cine e vorba tot timpul acolo? Despre Duhul Sfânt. Asta e o problemă din start. Nu spun că oamenii aceștia nu l-au pe Iisus. Nu, cred că cei mai mulți dintre ei sunt, sau mulți dintre ei sunt născuți din nou. Nu mai pot să zic cei mai mulți, nici măcar în regimul baptist acum. Sau creștinii pe Evanghelie, sau unde tot timpul te uitai și ziceai aici să nu mai sfinți. Nu. Mulți dintre ei. Dar este tocmai asta o neînțelegere greșită a teologiei și vedeți cât de importantă este teologia aici. Oamenii aceștia au parte de Evanghelie, înțeleg Evanghelia mulți dintre ei, dar nu înțeleg tocmai aspectul acesta, că Duhul lui Dumnezeu nu vorbește despre sine și nu vorbește despre lucrarea lui și despre ce face el și nu se proslăvește pe sine. Duhul lui Dumnezeu proslăvește pe Fiul. De ce face lucrul ăsta? Pentru că Tatăl a hotărât lucrul ăsta. Asta a fost înțelegerea în dumnezeire, în El. Și ascultați, Fiul vorbește ce? Lucrurile pe care Tatăl le-a spus. Uitați-vă în Ioan 8. Ioan 8 cu 28. Iisus le-a zis, când îl veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și nu fac nimic de la mine însumi, ci spun aceste lucruri așa cum m-a învățat cine? Tatăl! Versetul 38. Eu spun ceea ce am văzut la Tatăl. Asta spune Iisus. Și Duhul spune ce îi spune Fiul. El va vorbi cuvintele lui Hristos. Al doilea lucru. Duhul îl va proslăvi pe Iisus. Observați? Versetul 14. El mă va proslăvi pe mine. John Owen spunea, așa cum lucrarea lui Hristos nu era lucrarea lui, ci mai degrabă a Tatălui, adică a celui care l-a trimis și numele căruia a lucrat. Tot așa și lucrarea Duhului nu este lucrarea lui, ci a Fiului care l-a trimis și numele căruia o înfăptuiește. De ce se întâmplă lucrurile așa? Pentru că Dumnezeu a hotărât să fie așa. Deci a hotărât Dumnezeu să fie așa? Efeseni 1, pentru că așa îi place lui. Orice lucru care se întâmplă, cum se întâmplă, se întâmplă pentru că așa îi place lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne liniștim cu aspectul ăsta. Dacă ai o boală, așa îi place lui Dumnezeu. Dacă e sănătos, așa îi place lui Dumnezeu. Dacă iei bacul sau nu iei bacul, este pentru că așa a vrut Dumnezeu. Și te gândești, de ce vrea Dumnezeu ca să sufăr? De ce vrea Dumnezeu ca să trec prin experiența aceasta? Să-L cunosc mai bine? Să înțeleg cât de rău și egoist și de păcătos sunt? Și că am nevoie și trebuie să fiu dependent 100% de El, nu în capacitățile mele și în putințele mele? Ești pe un drum bun. Al treilea lucru. Duhul, am scris, stai să văd, că am avut multe, cred că o să vorbesc. O să vorbesc puțin despre gândul acesta ne face să ne ducem că ar exista inferioritate sau superioritate în dumnezeire. Că fiul ar fi inferior tatălui și că duhul ar fi inferior fiului, nu? Noi ca oameni așa gândim, a, păi dacă fiul nu zice decât ce zice tatăl și duhul nu zice decât ce zice fiul și nu vine decât că fiul l-a trimis și fiul nu vine decât că tatăl l-a trimis, înseamnă că unul altuia sunt inferiori. Și sunt mulți care gândesc în felul acesta, dar noi știm că nu despre asta este vorba. Că inferioritate sau superioritate. O să vorbim puțin imediat despre asta. Al treilea aspect. Duhul ne face cunoscut din ceea ce aparține Fiului. Observați, subliniați. Va lua din ce este al meu și vă va face cunoscut. Da? Am spus eu, Dumnezeu, Duhul ne face cunoscut din ce aparține Fiului. Ce aparține Fiului? Ce este al Fiului? Ce are Fiul? Ce a dat Tatăl? Ar fi o variantă, nu? Am putea spune că cei aleși aparțin Fiului. Și Ioan vorbește despre acest aspect al apartenenței. În Ioan 6:37 spune lucrul acesta, da? Voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce Tatăl mi-a dat. Da? Și vorbește acolo despre oameni. Da? Așa cum spusese mai devreme, adunați toate frămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. A Iisus nu îi posa că se pierde niște frimituri de pâine, ci era un simbol al faptului că El mai târziu avea să spună că din ceea ce Tatăl mi-a dat, nimic nu se va pierde. Și El urma să folosească ilustrația aia. Chestia aia cu pâinea nu a fost doar așa că Iisus a vrut să facă o minune și a făcut El o minune. A avut o inimă socială. Iisus a avut și o inimă socială, dar mai mult decât a transmite un mesaj social, Iisus a vrut să transmită un mesaj teologic. Și astea sunt lucrurile pe care trebuie să le vedem în Evanghelie. Eu mi-am subliniat la mine în Biblie și mi-am făcut așa, între versetul 12, adunați ferimiturile rămase ca să nu se piardă nimic. Am făcut o linie între versetul 12 și versetul 39 și voia celui ce m-a trimis este să nu se piardă nimic. Și folosește aceeași expresie. Nu cred că degeaba. Acum, voia celui ce m-a trimis este să nu se piardă nimic din tot ceea ce El mi-a dat. Însă, în același timp, același Ioan afirmă despre Iisus, în capitolul 1, cred, că legea a fost dată prin Moise. Deschideți, da? Eu am scris versetul ăsta. 1:17. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, pentru că El este har și adevăr. Da? El zice despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Această afirmație a lui Ioan despre lucrarea Duhului poate avea mai multe nuanțe în acest text și cred că toate confirmate pot fi confirmate de alte texte ale Scripturii. Putem concluziona, fie că Duhul îl va proslăvi pe Fiul tocmai prin descoperirea celor ce sunt în Hristos, celor care aparțin Lui, pentru că Hristos a ispășit și să reveleze adevărata identitate a acestora, sau îl va proslăvi pe Iisus folosindu-se de adevărul și harul care vin prin acesta, oferindu-le mai departe acelora care aparțin din veșnicie familiei lui Dumnezeu. Ascultați, ambele variante vorbesc despre o lucrare de finalizare a Duhului lui Dumnezeu în această progresie a revelației răscumpărării lui Dumnezeu, indiferent în ce direcție te duce. Care dintre ele îți place mai mult? Nu știu. Cred că îmi place mai mult prima. variantă. Să mă gândesc că Duhul Dumnezeu a venit așa să descopere, ca și cum te-ai gândit la întreg universul, că ai avea 6 planete și pe una dintre planete ai pune toți credincioșii. Toți copiii Domnului, toți care făceau parte din familia lui Dumnezeu. Și Iisus vine și zice la toată lumea, mai există o planetă! Și ăștia, wow, da? Iar pe planeta aceea sunt toți copiii lui Dumnezeu. Și el, Duhul lui Dumnezeu, am zis Iisus, scuzați-mă, și Duhul lui Dumnezeu zice, aceștia sunt pe planeta aceasta, continentul acesta sunt copiii mei. Și descoper așa și toată lumea cunoaște acum că aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Bine, cum aplică Duhul această lucrare a Fiului celor aleși? Cum aplică Duhul lucrarea Fiului celor aleși? Hai, sună ciudată în urmă. Cum? Prin ce? Prin cuvânt, da? Cineva spunea, Scriptura este puternică datorită naturii ei de cuvânt al lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, autorul ei, este cuvântul lui Hristos, conținutul ei, este cuvântul Duhului, agentul ei. Ok? Cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna putere și efect asupra celor care aud. A, și Isaia 55 spune lucrul ăsta, 10 și 11. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce niciodată fără rod. Fie lasă o cale spre viață, fie o cale spre moarte. Matei 13:8, Ioan 1:18-19, 2 Corinteni 2:14-16, 1 Petru 2:8. Da. Fie aduce viață, e o cale către viață, scuzați-mă, fie este o cale către moarte. Dar Duhul lui Dumnezeu întotdeauna își are efect. De aceea, unii oameni aud cuvântul lui Dumnezeu și zic, wow, ce minunat, Iisus a murit pentru mine. Și alții aud cuvântul lui Dumnezeu și pleacă și spun, bă, pocăiții ăștia sau tembelul ăsta, ce poate să spună? Și sunt împietriți. Nu putem vorbi despre aplicarea ispășirii, nu e niciun ceas, ispășirii fără această lucrare a cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când te concentrezi mai mult pe Duh decât pe cuvânt, este ușor să te îndrepți către misticism și panteism. Când te concentrezi doar asupra cuvântului, fără a vorbi despre lucrarea Duhului, e ușor să te îndrepți către raționalism și deism. Și trebuie să înțelegem că există o relație foarte strânsă dintre sau între Duhul și cuvânt. Duhul lucrează împreună cu cuvântul. Fapte 16:14 ne spune, o femeie pe nume Lidia, vânzătoare de purpură în cetatea Tiatira, care era temătoare de Dumnezeu, stătea și ea acolo și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spusese Pavel, la lucrurile pe care Pavel le-a spus. Cine a deschis inima? Domnul. Cum s-a întâmplat această deschidere a inimii? Tocmai prin lucrarea Duhului Sfânt, de regenerare. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? În timp ce ea lua aminte la lucrurile pe care Pavel le spunea, la cuvântul Domnului. Și vedem aici conlucrarea aceasta a cuvântului Dumnezeu și a Duhului. Lucrează împreună cuvântul. Lucrează prin cuvânt, da? Avem mai multe pasaje. Hai să ne uităm la, dacă tot suntem în Ioan, în Ioan 17:17. Spune, sfințește-i prin adevăr, cuvântul tău este adevărul. Da? Sfințirea aceasta, punerea aceasta deoparte, se face cum? Este lucrarea cui? A Duhului. Și cum face? Prin cuvânt, prin adevăr, cuvântul tău este adevărul. Observați? Această conexiune între lucrarea Duhului Sfânt și cuvânt. Prin cuvânt Duhul Dumnezeu face lucrul acesta. Mesajul ăsta de astăzi ar trebui să fie o încurajare atât pentru cel credincios, cât și pentru cel necredincios. Pentru cel credincios ar trebui să-l provoace, să-l laude pe Duhul Sfânt pentru o lucrare minunată și credincioasă pe care a făcut-o în viața lui. Ascultați-mă, asta ar trebui să ne provoace. Să înțelegem că Dumnezeu Tatăl ne-a făcut parte de un har extraordinar. Că nu suntem cu nimic mai bun decât alții și cu toate acestea, Dumnezeu ne-a făcut parte de o lucrare minunată, de un viitor pe care nici măcar nu-l putem imagina. Nici măcar nu-l putem imagina. Da. Copiii convertiți care trăiesc pentru Domnul sună bine? Extraordinar de bine. O soție sau un soț care e credincios, care îl slujește pe Domnul, care te iubește și se sacrifică pentru tine așa cum Iisus s-a sacrificat pentru biserică, sună bine? Sună extraordinar de bine. Gândiți-vă că lucrurile care ne așteaptă sună mult mai bine decât toate acestea. Nici măcar nu ne putem imagina de lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, fără a merita vreunul dintre ele. Iar pentru cel necredincios, mesajul de astăzi ar trebui să-l facă să priceapă odată pentru totdeauna că nu prin încercări, nu prin fapte, prin străduințe, prin mersul la biserică, prin citit, prin vegheat, prin a cere Duhul Sfânt, prin etică, poate ajunge în cer. Și doar prin intervenția supranaturală a Duhului. Ambii, și unul și celălalt, și cel credincios și cel necredincios, trebuie să înțeleagă că înaintea lui Dumnezeu trebuie să se smerească, trebuie să se proșterne înaintea lui, să renunțe, să se lepede de sine și să înțeleagă că Dumnezeu este cel care lucrează și modul în care o face este surprinzător. Spurgeon, în predica lui despre lucrarea Duhului în noua sa creație, o predică absolut excepțională, căutați-o și citiți-o. M-am delectat cu ea săptămâna aceasta. Lucrarea Duhului Sfânt în noua creație, așa se numește predica lui, o puteți găsi, aveți titlul în buletin. Uitați un citat din el. La un moment dat el spune, pentru acei păcătoși extenuați care se tem că sunt în afara oricărei posibilități de a fi mântuiți. Da? Mai ziceam eu într-o duminică, cum am întâlnit un nene care zicea, eu n-am fost ales. N-am fost ales de Dumnezeu și gata, s-a încheiat aici totul pentru mine. El zice, pentru astfel de oameni care nu cred că mai pot fi mântuiți, zice el, le spun unul care este conștient de faptul că nu este niciun fel de bine în mine. Sunt așa de rău încât o deznădejde feroce mi-a cuprins inima. Ascultă la text, fratele meu. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului era întuneric. Nu este aceasta o descriere exactă a inimii tale? Oh, da, spui, această imagine teribilă, dar corectă a inimii mele. Păi, dar ce urmează? Și Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor. În timp ce era confuzie, în timp ce era întuneric, înainte de a fi orice fel de pregătire a venirii Duhului, ascultați, înainte de orice stârnire a torței care să risipească întunericul, sau înainte de orice care seamănă cu începutul unei ordini, Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat peste ape. Și zice el, atunci de ce nu s-ar mișca el și peste sufletul tău? De unde știi lucrul ăsta? A făcut-o odată în vechea creație. A făcut-o odată în noua creație. Poate să o facă și în inima ta. Duhul lui Dumnezeu se poate mișca peste întunericul din viața ta, peste pustiul care există și goliciunea care există în viața ta. Și când Duhul lui Dumnezeu se mișcă, ape de viață să-și nesc izvoare proaspete. Așa e viața ta astăzi? Sau e cam seacă? Și te întrebi, unde sunt izvoarele acelea care ar trebui să fie? Dragilor, haide să nu fim preocupați de cum trăiesc cei din jurul nostru, ce înțeleg și ce nu înțeleg. Haideți să ne gândim la noi. Cât ne este nou drag Dumnezeu. Cât de mult înțelegem despre dragostea Lui. Citesc acum cartea lui D.A. Carson, o doctrină foarte dificilă, cea a dragostei lui Dumnezeu. O carte de 90 de pagini, o puteți citi în două zile sau într-o zi. Și vorbește despre această doctrină dificilă a Duhului, a dragostei lui Dumnezeu. Noi avem impresia, eu am impresia uneori, că am cuprins tot. Na, nu. Suntem departe de a cuprinde tot. Niciodată nu vom cuprinde tot. Și știți care lucru care mă sperie cel mai tare? Când trece o săptămână și nu prea văd păcate din viața mea și nu sunt cuprins de această deznădejde feroce. Pentru că îmi dau seama că a mai trecut o săptămână și n-am înțeles mai bine frumusețea Evangheliei. Frumusețea Evangheliei ar trebui să arate în noi cât de răi suntem și cât de disperați suntem și cât de dependenți suntem de Iisus. Să ne face să strigăm asemenea lui Pavel: O, Doamne, sunt cel mai mare dintre cei păcătoși. Sunt, nu am fost. M-ați auzit spunând asta de multe ori în Timotei 1. Sunt, prezent. Declarația lui e declarație prezentă. Astăzi, în lumina Evangheliei, văd că sunt cel mai mare păcătos, zice Pavel. Și asta ar trebui. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea astfel de har. Pentru că pocăința și credința vin în urma convingerii de păcat. Din prima zi până în ultima zi. Din prima zi în care Duhul Dumnezeu vine și te regenerează și atunci ești convins de păcat și te pocăiești și crezi, și apoi în tot procesul al în acest întreg proces al transformării noastre după chipul și asemănarea lui Iisus, se întâmplă asta mereu și mereu. Și nu că zice Calvin lucrul ăsta, ci că zice Biblia. Biblia zice că când Evanghelia devine mai strălucitoare și mai strălucitoare și Hristos devine mai scump și mai dulce, sufletului nostru ne dăm seama că n-am avea voie să-L îmbrățișăm și că n-ar trebui să-L îmbrățișăm, că suntem așa de murdari să-L îmbrățișăm pe Iisus. Și că avem nevoie de har și de har și de har în fiecare zi. Haideți să ne predicăm Evanghelia în fiecare zi. Înainte să o predicăm altora, predică-ți-o ție. Predică-ți lucrurile astea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul acesta să predic despre ispășire. Cu așa lui Dumnezeu mai avem două predici. Nu cred că o să termin duminica următoare, o să mai rămân încă o duminică, în care o să trecem tocmai prin acest proces prin care Duhul lui Dumnezeu aplică această mântuire, această ispășire a lui Iisus. Și cu ajutorul Dumnezeu o să fie gata și cartea și o puteți citi dacă vreți, cartea aceea despre ordinea în mântuire în teologia reformată, și există un capitol scurt de vreo 10 pagini în care explic lucrurile pe care de fapt o să le predic în două mesaje. Dar mult mai aprofundată decât în carte, că Dumnezeu ne dă har și mai creștem față de cum eram acum 8 ani sau când am scris cartea aceea. Da. Care de-abia acum iese la lumina tiparului. Dar niciodată prea târziu. Bine, Domnul Iisus a venit.